Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Μεσημέρι Σαββάτου, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ. Πού αλλού να πάμε άλλωστε. Η παρέα είναι καλή και έλα να μείνουμε λοιπόν και σήμερα μέχρι τη μία. Υγεία και σπορ όπως πάντα μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Διβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα για αρχή θα μιλήσουμε για μία μάστιγα πλέον της σύγχρονης εποχής, το Αλτσχάιμερ. Ένα σημαντικότατο ιατρικό πρόβλημα που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, λόγω βεβαίως και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, αλλά και λόγω της αδυναμίας για ανέβρεση αποτελεσματικής θεραπείας. Έτσι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, η ανάγκη εναλλακτικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων εμφανίζεται πλέον επιτακτική και σήμερα λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας θα διερευνήσουμε τις επιπτώσεις της φυσικής δραστηριότητας στα άτομα με άνοια. Μπορούμε άραγε να γυμνάσουμε τον εγκέφαλό μας, μπορούμε να προλάβουμε την εκδήλωση της ασθένειας αυτής κάνοντας αθλητισμό. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί άσκηση φάρμακο για αυτή την νευροεκφυλιστική νόσο που πλήττει όχι μόνο τον ασθενή, αλλά τόσο την οικογένεια, όσο και το δημόσιο σύστημα υγείας. Τις απαντήσεις λοιπόν θα μας δώσει σήμερα η κυρία Δήμητρα Μαμελετζή, επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΦΑ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο τη φυσική επαναδραστηριοποίηση ατόμων με διαταραχές υγείας. Κυρία Μαμελετζή, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε εδώ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, διότι διαβάζω την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που προβλέπει τον διπλασιασμό στο 2030 και τον υπερτριπλασιασμό στο 2050 των κρουσμάτων άνοιας. Ειδικότερα λοιπόν για το 2050, εκτιμάται ότι τα κρούσματα άνοιας θα φτάσουν τα 115,4 εκατομμύρια παγκοσμίως. Είναι λοιπόν τόσο σοβαρά τα πράγματα, γιατί τα νούμερα είναι πραγματικά τρομακτικά.
Ναι, δυστυχώς η νόσος Αλτσχάιμερ, που αποτελεί τη συχνότερη μορφή άνοιας και είναι μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στα άτομα τρίτης ηλικίας, διαταράσσει σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών και αποτελεί ένα σοβαρό πολυδιάστατο πρόβλημα και για τους ασθενείς και για τις οικογένειές τους και για το δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως είπατε, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως είναι που οδήγησε και σε αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ σε παγκόσμιο επίπεδο. Και να σας δώσω μόνο ένα νούμερο για να καταλάβουμε έτσι τη σοβαρότητα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ασθενών θα ξεπεράσει τις 600.000 το 2050. Οπότε ναι, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά.
Τι γνωρίζουμε, κυρία Μαμελετζή, για το Αλτσχάιμερ, τι προκαλεί στον εγκέφαλο?
Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εκδηλώνεται με διάφορες γνωστικές διαταραχές, όπως διαταραχή στη μνήμη, δυσκολία για αφηρημένη σκέψη, δυσκολία στο λόγο, έλλειψη προσανατολισμού, δυσκολία στην κρίση και τη λήψη αποφάσεων, δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών πράξεων. Επίσης υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα των ασθενών, συχνά σωματικές λειτουργικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχιατρικά συμπτώματα. Κάποιες φορές. Γενικά επηρεάζεται πάρα πολύ σοβαρά η κοινωνική ζωή και η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Τώρα, τι προκαλεί στον εγκέφαλο? Ουσιαστικά το Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της ταφ πρωτεΐνης, με τη μορφή πλακών και νευροειμιδιακών σωρών, κόμπων θα λέγαμε, και αυτά είναι που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του εγκεφάλου, οπότε σιγά σιγά το νόσημα βλέπουμε ότι αλλοιώνει και καταστρέφει σταδιακά τα εγκεφαλικά κύτταρα και οδηγεί και σε συρρήκνωση του όγκου του εγκεφάλου.
Κυρία Μαμελετζή, ξέρουμε αλήθεια γιατί εκδηλώνεται, γνωρίζουμε τις αιτίες?
Η νόσος είναι απόρρια ενός συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και του τρόπου ζωής. Άρα είναι ουσιαστικά η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική, με κάποιους παράγοντες να επιδέχονται αλλαγή και κάποιους όχι. Υπάρχουν οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, γενετικοί παράγοντες. Υπάρχουν κάποιοι επίκτητοι παράγοντες, όπως ας πούμε ένας τραυματισμός κεφαλής, το επίπεδο εκπαίδευσης. Και υπάρχουν και σημαντικοί παράγοντες κινδύνου τροποποιήσιμοι, όπως είναι η υποκινητικότητα, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η κατάθλιψη και το άγχος, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν και παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσου και οι οποίοι τελικά συμβάλλουν καθοριστικά στο να ενισχυθούν οι νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στον εγκέφαλο.
Πάντως όλα αυτά που μας λέτε έχουν άμεση σχέση με το σύγχρονο τρόπο ζωής, έτσι.
Ναι,
όλα
ναι,
αυτά τα νοσήματα που αναφέρατε.
Ναι. Ειδικά αυτοί οι τελευταίοι παράγοντες, οι επίκτητοι τροποποιήσιμοι παράγοντες έχουν άμεση σχέση με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ναι, απόλυτα.
Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η επίδραση της άσκησης στην πρόληψη καταρχήν μιας τέτοιας κατάστασης, αλλά και ποια είναι η συμβολή της στην αντιμετώπιση της νόσου Αλχάιμερ ως επικουρική θεραπεία. Δηλαδή, γιατί αποτελεσματική η θεραπευτική αγωγή μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ξέρω ότι δεν έχει βρεθεί, έτσι.
Όχι,
δεν υπάρχει κάποια θεραπευτική αγωγή.
Γίνονται πάρα πολύ σημαντικές μελέτες σήμερα για να βρεθεί και φαρμακευτική θεραπεία. Υπάρχουν κάποιες φαρμακευτικές αγωγές, αλλά για τη θεραπεία της νόσου πλήρως αποτελεσματική θεραπεία δεν έχει βρεθεί ακόμη, όχι.
Άρα λοιπόν έχουμε μια εναλλακτική, τον αθλητισμό.
Ναι,
να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο να μας λέτε για την πρόληψη. Με ποιο τρόπο λοιπόν η άσκηση θα μπορούσε να διατηρήσει ακμαίο και νεανικό τον εγκέφαλό μας.
Μάλιστα. Η άσκηση φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου και σημαντική προληπτική δράση γενικά. Μάλιστα, εικάζεται ότι εάν αντιμετωπίσουμε τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, μπορούμε να ελαττώσουμε πάρα πολύ σημαντικά, μέχρι και κατά το ίμιση, τον αριθμό των ασθενών που εμφανίζουν την νόσο Αλτσχάιμερ. Δηλαδή, φαίνεται ότι η συστηματική άσκηση, ακόμα και μικρής ποσότητας και μέτρια ένταση, μπορεί να περιορίσει το κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η σχέση είναι δοσοεξαρτώμενη. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο πιο υψηλά τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας, τόσο πιο σημαντική η μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Τώρα, με ποιο τρόπο η άσκηση διατηρεί τον εγκέφαλο νεανικό και ακμαίο. Έχουν γίνει πολλές μελέτες και σε ανθρώπους και σε ζώα και διαπιστώθηκε ότι η άσκηση ουσιαστικά θα λέγαμε έχει θρεπτική αξία για τον εγκέφαλο. Διατηρεί τον εγκέφαλο υγιή, παραγωγικό, βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες, ιδιαίτερα τη μνήμη και ιδιαίτερα σε άτομα τρίτης ηλικίας. Πώς γίνεται αυτό? Επιδρά θετικά σε διάφορες νευροβιολογικές διαδικασίες. Παραδείγματος χάρη. Το Αλτσχάιμερ συνδέεται με αυξημένο αγκιακό και νευρικό οξυδοτικό στρες και μειωμένη εγκεφαλική αιματική ροή. Mm-hmm. Η άσκηση και ειδικά η αερόβια άσκηση αυξάνει την αιματική ροή και το μεταβολισμό του εγκεφάλου και μειώνει το οξυδοτικό στρες στον εγκέφαλο. Επίσης, έχουν γίνει αρκετές σημαντικές μελέτες που δείξαν ότι η συστηματική άσκηση προκαλεί νευρογένεση, αγκιογένεση, συναπτογένεση και αυξημένη αιματική ροή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, όπως είναι η παρεγκεφαλίδα, ο κινητικός φλοιός, ο υπόκαμπος. Με κάποιον άλλο τρόπο που βοηθάει η άσκηση είναι επί τη διαχείριση και τη μείωση του άγχους, προληπτικά εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή, με το που καταφέρνουμε να βελτιώσουμε την διαχείριση του άγχους μας, τότε βελτιώνουμε την προσοχή, βελτιώνουμε τη μνήμη, βελτιώνουμε παθοφυσιολογικούς παράγοντες του Αλτσχάιμερ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευεργητικό, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου. Και τέλος, κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο έχει βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια, καμιά 10-15 χρόνια, έχει βρεθεί ότι τα άτομα τα ηλικιωμένα, τα οποία έχουν καλή φυσική επάρκεια, δηλαδή ασκούνται συστηματικά, έχουν πολύ σημαντικά μικρότερη απώλεια της πυκνότητας και του όγκου του εγκεφάλου τους σε σύγκριση με άτομα τα οποία είναι υποκινητικά. Για να καταλάβουμε λίγο τα νούμερα, ο υπόκαμπος του εγκεφάλου στους ηλικιωμένους φαίνεται ότι μειώνεται σε όγκο από 1 έως 3% ετησίως. Με συστηματική συμμετοχή σε προγράμματα αερόβιας άσκησης, και το τονίζω γιατί αυτή είναι η ουσία των προγραμμάτων, αυτή είναι η βάση, το μέγεθος του υπόκαμπου αυξάνεται μέχρι και 2%. Δηλαδή,
εντυπωσιακό.
Η άσκηση βοηθά Ακριβώς. Η άσκηση βοηθά στη συντήρηση του εγκεφαλικού ιστού. Βοηθά δηλαδή να αντιστρέψουμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις του γύρατος στον εγκέφαλο.
Άρα είναι αυτό το οποίο είπαμε, ότι κρατάει και μπορεί να διατηρεί νεανικό τον εγκέφαλο. Θέλετε τώρα να μας εξηγήσετε το πώς βοηθάει η άσκηση τους ανθρώπους που έχουν Αλτσχάιμερ. Ποια είναι τα ωφέλη της?
Μάλιστα, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τα ωφέλη της άσκησης στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Φαίνεται ότι ουσιαστικά μειώνει το οξυδωτικό στρες και τις εναποθέσεις αμύλου στον εγκέφαλο, βελτιώνει την τροφικότητα, την τροφή του εγκεφάλου, νευροτροφικούς παράγοντες. Οπότε ουσιαστικά μακροπρόθεσμα επιδρά θετικά στις παραμέτρους που ενοχοποιούνται στην παθοφυσιολογία της νόσου. Βελτιώνει την αγγείωση, βελτιώνει το μεταβολισμό διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου και έτσι μειώνει τη γνωστική δυσλειτουργία των ασθενών. Επίσης φαίνεται ότι έχει βρεθεί από αρκετές μελέτες πάλι ότι ασθενείς με Αλτσχάιμερ που συμμετείχαν σε προγράμματα άσκησης εμφάνισαν μειωμένους ρυθμούς ατροφίας στον εγκέφαλο. Δηλαδή τα ερεθίσματα αυτά από την κίνηση, από την άσκηση κινητοποιούν τον μηχανισμό επαναδραστηριοποίησης των νευρώνων οι οποίοι έχουν βρεθεί σε αδράνεια λόγω της νόσου και έτσι έχουμε ενεργοποίηση των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου και αναχέτηση της γνωστικής έκπτωσης. Επιπλέον, η άσκηση βελτιώνει το θυμικό και τη συμπεριφορά. Μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης, τα συμπτώματα άγχους σε αυτούς τους ασθενείς. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ζωή των ασθενών. Διατηρεί τα ενδιαφέροντά τους, διατηρεί την κοινωνικότητά τους. Μειώνει το αίσθημα του φόβου. Ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση. Προλαμβάνει διαταραχές ισορροπίας και πτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για άτομα τρίτης ηλικίας. Οπότε διατηρείται καλή η γενικότερη λειτουργική ικανότητα του ατόμου. Και βέβαια, πολύ σημαντικό είναι ότι η άσκηση συμβάλλει στην πρόληψη και αποκατάσταση συνυπάρχουσων νοσηρών καταστάσεων της τρίτης ηλικίας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αντιμετωπιστούν καρδιαγγειακά νοσήματα, μυοσκελετικά προβλήματα, σαχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, οστεοπόρωση, που μπορεί να συνυπάρχουν τα νοσήματα αυτά με το Αλτσχάιμερ στους ηλικιωμένους. Για να τελειώσω λίγο με τα ωφέλη, τα οποία είναι πάρα πολλά και σημαντικά και έχουν αποδειχθεί τα τελευταία 15 με 20 χρόνια επιστημονικά, έχει βρεθεί ότι ακόμη και μικρή ποσότητα φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα. Οπότε έχουμε, εκτός από τα γνωστικά ωφέλη και όλα τα άλλα, έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο όφελος σε αυτή την παράμετρο.
Είναι αυτό που λέμε το θαύμα του αθλητισμού, σε όλο το μεγαλείο, ακριβώς. Πραγματικά. Επομένως, λοιπόν, θα λέγατε ότι η άσκηση θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο θεραπείας για τους ανθρώπους αυτούς, έτσι?
Θα έλεγα σίγουρα ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μη φαρμακευτικό μέσω αντιμετώπισης της νόσου. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θεραπεία, αλλά σίγουρα μιλάμε για μέσο αντιμετώπισης. Καταφέρνει να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, καταφέρνουμε ίσως να ελέγξουμε καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου, διατηρούμε τη λειτουργικότητα, την ανεξαρτησία, βελτιώνουμε τις καθημερινές δραστηριότητες, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ασθενών.
Είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι στόχοι λοιπόν της άσκησης ασθενής με Αλτσχάιμερ, έτσι?
Ακριβώς, η οποία είναι, να σκεφτούμε ότι είναι μια παρέμβαση που δεν έχει παρενέργειες ουσιαστικά και δεν έχει και υψηλό κόστος. Άρα και εφόσον επηρεάζει θετικά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και μετριάζει την νευροπαθολογία, είναι ένα μέσο το οποίο μπορούμε πραγματικά να το εντάξουμε και μάλλον πρέπει να το εντάξουμε στην καθημερινότητα των ασθενών.
Λοιπόν, σας άκουσα να υπερτονίζετε την αερόβια άσκηση.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι είναι αυτή λοιπόν που θα λέγατε ότι ωφελεί περισσότερο?
Η αερόβια άσκηση ωφελεί περισσότερο σίγουρα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που εστίασαν μόνο στην αερόβια άσκηση και έχουν βρεθεί πάρα πολλά ωφέλη και στην γνωστικά ωφέλη, αλλά και στη φυσική κατάσταση και στη βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών. Ναι, σίγουρα είναι η βάση όλων των προγραμμάτων.
Να εξηγήσουμε, κυρία Μαμελετζή, λίγο τι εννοούμε όταν λέμε αερόβια άσκηση και ποιες μορφές άσκησης λέγονται αερόβιες.
Αερόβιες είναι οι αερόβιες δραστηριότητες, ας πούμε, για να καταλάβουμε. Είναι οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν μία διάρκεια πάνω από 20 λεπτά και όχι πάρα πολύ υψηλή ένταση, μία μέτρια ένταση. Παραδείγματος χάρη, το βάδισμα, το τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο ή σε διάδρομο γυμναστικής, η άσκηση σε ελλειπτικό μηχάνημα, η άσκηση σε στατικό ποδήλατο ή ποδηλασία σε εξωτερικό χώρο, η άσκηση στο νερό, είτε με τη μορφή κολύμβησης είτε με τη μορφή υδρογυμναστικής, η αεροβική άσκηση, το αερόμπικ σε κλειστό χώρο, τα διάφορα είδη χορού, παραδοσιακοί και σύγχρονοι χώροι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στους ασθενείς αυτούς σε κλειστό χώρο. Και επίσης η βιβλιογραφία δείχνει ότι πάρα πολύ ωφελεί με τη μορφή αερόβιας γυμνάσεις το Tai Chi, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόζεται πάρα πολύ εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα ερευνητικά.
Ναι. Mm-hmm.
Ναι. Βέβαια, τώρα, μια που μιλάμε για αερόβια δραστηριότητα, να τονίσω λίγο το περπάτημα, που είναι ίσως η πιο εύκολη, η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα αντοχής, η πιο αγαπητή δραστηριότητα από ό,τι έχουν δείξει οι μελέτες και από τους ασθενείς, αλλά και γενικότερα από τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οπότε ουσιαστικά, ακόμα και όταν δίνουμε πρόγραμμα άσκησης 3, 4, 5 φορές την εβδομάδα σε έναν χώρο ιδιαίτερο με την επίβλεψη γυμναστή, θα μπορούσαμε τις υπόλοιπες μέρες να προτείνουμε το άτομο να συμμετέχει σε βάδιση, να περπατάει με κάποια ικανή ένταση τουλάχιστον μισή ώρα.
Μάλιστα.
Επιπλέον.
Εκτός λοιπόν τώρα από την αερόβια άσκηση,
οι
άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιμερ, τι άλλο έχουν ανάγκη να βελτιώσουν σωματικά,
ναι,
τουλάχιστον?
Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει, φαίνεται ότι ωφέλιμα πλέον είναι τα μεικτά προγράμματα άσκησης. Ναι, θέλουμε οπωσδήποτε αερόβια άσκηση, αλλά θέλουμε και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, γιατί αυτές οι ασκήσεις είναι που θα βοηθήσουν στη διατήρηση της κινητικότητας των ασθενών, θα βοηθήσουν, θα βελτιώσουν τη μυϊκή δύναμη των μεγάλων μυϊκών ομάδων, άνω κάτω άκρα κορμού, άρα θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ικανότητα εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων με ασφάλεια. Παραδείγματος χάρη, ο ηλικιωμένος να μπορεί να σηκώνεται, να κάθεται σε μια καρέκλα, στο κρεβάτι, να μπαίνει, να βγαίνει στο αυτοκίνητο, στο λεωφορείο, να μεταφέρει μια σακούλα με ψώνια. Άρα θέλουμε οπωσδήποτε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, μεγάλων μυϊκών ομάδων, ξαναλέω, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, 2 μέρες μη διαδοχικές. Κάθε συνεδρία, ας πούμε, οι ασκήσεις αυτές μυϊκής ενδυνάμωσης μπορούν να διαρκούν από 10 λεπτά έως μισή ώρα, ανάλογα και με τη φυσική κατάσταση του ατόμου. Συνήθως δίνουμε 5 με 10 ασκήσεις ανά συνεδρία, 2 με 4 σετ ανά άσκηση και 10 με 15 επαναλήψεις ανά σετ. Εκτός από τη μυϊκή ενδυνάμωση, mm-hmm, τώρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι να εντάξουμε ασκήσεις ισορροπίας και ευληγησίας.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί, που λέτε.
Ναι, γιατί αυτές οι ασκήσεις προάγουν ουσιαστικά την ασφαλή κινητικότητα, βελτιώνουν τη βάδιση, προλαμβάνουν τις πτώσεις και γενικά οδηγούν σε ορθή γνώση της εικόνας του σώματος, που είναι πολύ σημαντικό επίσης για τους ασθενείς αυτούς τρίτης ηλικίας. Ασκήσεις ισορροπίας καλό είναι να βάλουμε 3 φορές την εβδομάδα. Σε συνεδρίες, ας πούμε, μετά από την αερόβια άσκηση να δίνουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας. Ασκήσεις ευληγησίας οπωσδήποτε 2 φορές την εβδομάδα, 1 δεκάλεπτο. Δίνουμε ασκήσεις για ευληγησία, 3-4 επαναλήψεις, διατάσεις δηλαδή ουσιαστικά. Και διαρκεί η διάταση, πρέπει να διαρκεί 10 με 30 δευτερόλεπτα. Και βέβαια προτείνεται ασκήσεις ευληγησίας σε κάθε συνεδρία, στην προθέρμανση και στην αποθεραπεία. Δηλαδή, πριν μπούμε στο κύριο μέρος της άσκησης, να κάνουμε ασκήσεις ευληγησίας. Στην αποθεραπεία, ας κάνουμε ασκήσεις ευληγησίας και ας κάνουμε και κάποιες ασκήσεις αναπνευστικές. Έτσι, για να επανέλθει η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση των ασθενών στα επίπεδα ηρεμίας.
Ο στόχος βεβαίως σε όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι να γίνει το σώμα λειτουργικό, να είναι το σώμα λειτουργικό, να μπορεί να αυτοεξυπηρετεί το ασθενές.
Ακριβώς. Είναι ένας πολύ βασικός στόχος η αυτοεξυπηρέτηση. Να έχουμε μια καλή κινητικότητα, να έχουμε ευκινησία, να αποφεύγουμε τις πτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να καθυλώσουν τα άτομα αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να έχουν πολύ σοβαρές επιπλοκές στην υγεία. Και βέβαια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλα αυτά, οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κάτι άλλο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι που πολλές φορές στη βιβλιογραφία βλέπουμε ότι συνιστώνται είναι οι ομαδικές δραστηριότητες. Δηλαδή, ωραία, είναι καλά το άτομο να κάνουμε εξατομικευμένη άσκηση μόνο με το άτομο που έχει το πρόβλημα. Αν καταφέρουμε να οργανώσουμε ομαδούλες με άτομα με τον ίδιο βαθμό λειτουργικότητας και τις ίδιες ιδιαιτερότητες, τότε προάγουμε πάρα πολύ την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνικότητα, το οποίο επίσης είναι το ζητούμενο, είναι μέσα στους στόχους των προγραμμάτων άσκησης.
Να υποθέσω ότι η άσκηση τώρα στα άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ θα πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη κάποιου γυμναστή ή δεν είναι απαραίτητο αυτό?
Ναι, καταρχάς λίγο πριν απαντήσω σε αυτό να πω ότι πριν από την έναρξη των προγραμμάτων οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος της υγείας των ασθενών, από τον θεράποντα γιατρό, οπωσδήποτε να γίνεται αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας, και αυτό είναι που θα οδηγήσει τον γυμναστή, ο οποίος ναι είναι απαραίτητος, ώστε να καταρτήσει το κατάλληλο πρόγραμμα για κάθε ασθενή, να αποφύγουμε ασκησιογενείς επιπλοκές. Δεν μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει να δώσει την ένταση, τη διάρκεια, τη συχνότητα που χρειάζεται χωρίς να έχει επιπλοκές, πρέπει να είναι κάποιο άτομο που γνωρίζει. Και βέβαια ο γυμναστής είναι εκείνος που με τη βοήθεια αυτών των εξετάσεων που θα έχουν προηγηθεί, θα καθορίσει και τα μέγιστα όρια άσκησης.
Συμπερασματικά λοιπόν, κυρία Μαμελετζή, τι θα λέγατε για το Αλσχάιμερ, αυτή λοιπόν την σύγχρονη μάστιγα της εποχής, όπως χαρακτηρίζεται αναφορικά με την άσκηση και τις επιδράσεις της?
Ναι. Φαίνεται από τα υπάρχοντα δεδομένα, φαίνεται ότι η άσκηση αποτελεί ένα αποτελεσματικό, ασφαλές, χαμηλού κόστους και μη φαρμακευτικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Είδαμε ότι υπάρχει μια ποικιλία μηχανισμών μέσα από τους οποίους προάγει την εγκεφαλική λειτουργία, διατηρεί τη γνωστική και εγκεφαλική ακεραιότητα και μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης. Οπότε μιλάμε και για τους ασθενείς, μιλάμε και για πρόληψη. Βελτιώνεται η λειτουργική ικανότητα, προάγεται η διαχείριση των συμπτωμάτων των ασθενών με Αλτσχάιμερ. Ουσιαστικά η συμμετοχή σε προγράμματα συστηματικής άσκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ασθενών, και αυτό έχει και πολύ σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις.
Αν αύριο ξεκινούσαμε όλοι να γυμναστούμε συστηματικά, αν δηλαδή ξεκινάγαμε και κάναμε όλοι διαβίου αθλητισμού, πιστεύετε λοιπόν πως θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να μιλάμε για μείωση των κρουσμάτων Αλτσχάιμερ τα επόμενα χρόνια? Γιατί είπα ότι οι προβλέψεις μέχρι τώρα για το τι θα γίνει το 2050 στηρίζονται στα δεδομένα που υπάρχουν. Θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, ή το νερό θα λέγατε ότι έχει μπει στο αυλάκι και δεν γυρίζει πίσω?
Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι εφόσον υπάρχουν αρκετά ισχυρές αποδείξεις ότι η συστηματική διαβίου άσκηση διατηρεί τον εγκέφαλο υγιή και παραγωγικό, βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες, μπορούμε με επιμονή και προσήλωση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού σε έναν καλό τρόπο ζωής, με σχεδόν καθημερινή άσκηση, να ανατρέψουμε αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις. Οπωσδήποτε, βέβαια, είναι αναγκαία η προτροπή προς όλους, ηλικιωμένους και μη, γιατί η πρόληψη αρχίζει από τα νεότερα χρόνια, να ασκούνται για σωματική και νοητική υγεία. Και βέβαια, να θυμόμαστε πάντα ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσει κάποιος να γυμνάζεται, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο πιο πολύ θα ωφεληθεί.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Το Σταυρόλεξο ρωτάει, ένας ακροατής βοηθάει? Εκτός από την άσκηση.
Ναι, σταυρόλεξο, κάποια παιχνίδια, σουντόκου κλπ. Αποτελούν είδη νοητικής άσκησης και βοηθούν πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Αλλά επειδή μιλούσαμε για σωματική άσκηση, δεν τα ανέφερα. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Διάβασμα εφημερίδας, διάβασμα βιβλίων, συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Όλα αυτά βοηθούν έξτρα από την άσκηση.
Νομίζω ότι έχουμε όπλα. Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολλά για μας. Γιατί δεν σας κρύβω, κυρία Μαμελετζή, ότι με πιάνει λίγο άγχος και τρόμος που. Όλο και περισσότερο τώρα, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουμε και ξεχνάμε ονόματα, ξεχνάμε διευθύνσεις, ξεχνάμε. Και λέω, τι θα γίνει?
Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Όπως επίσης δεν σημαίνει το ότι θα γεράσουμε, οπωσδήποτε θα εμφανίσουμε και άνοια. Υπάρχουν, είδαμε, κάποιοι παράγοντες που είναι μη τροποποιήσιμα, αλλά είναι και στο χέρι μας κάποια πράγματα, όπως είδαμε.
Πάντως, εγώ κρατάω ότι ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να κάνει θαύματα και στην περίπτωση
ακριβώς
του Αλτσχάιμερ. Σας ευχαριστώ
ακριβώς
πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.